Her er det Jacques Bergs stemme, der lyder fra Sydfrankrig.
Anslag. At slå en tone, en stemning an. At fortælle en historie. At prøve at forstå og at sige sin mening. Forfatteren og journalisten Jacques Berg sidder parat nu foran mikrofonen til at læse uddrag af tredje bind af de korte tekster, han i årevis dagligt har nedskrevet om verdensgang set fra hans landsby i Luberon i Sydfrankrig. Vi er med bind 3 nået frem til perioden 2017-2019.
Jean-Marie Gustave Le Clézios nye roman hedder Alma. Han bliver interviewet om den på samtlige radio- og tv-stationer. En journalist vil vide, hvordan han bærer sig ad med altid at være så rolig og behersket. Bliver han da aldrig vred? Farer han aldrig op? Jo, men han er blevet opdraget til ikke at vise sine følelser. Jeg er altid vred, siger han, men det er derfor, jeg er så rolig. Lidt senere, siger Le Clézio, hele mit liv har kærligheden gjort mig til en anden. Og så dette. Det er ved at læse og skrive, at jeg får styr på tingene. Og om selvfiktion, det er fint nok, hvis forfatteren har talent. Man skal bare tage en forfatter, en rigtig, så siger han den slags. Du kalder dig ateist, men i forhold til hvilken gud? Vi stikker i det til halsen. Den franske præsident bliver interviewet på Élysée-palæet. Det føles akavet. Man får indtryk af en suveræn, der nedlader sig til at ofre en smule af sin kostbare tid på tv's pauseklovner og derigennem på alle os fodfolk. Selv de mest erfarne journalister bliver uundgåeligt påvirket af de storladende lokaliteter, der sandelig også kan få en ordinær bundeknold til at gispe af luftmangel. Journalisterne er nærmest tvunget til at opføre sig ordentligt, til at glide ind i en vis velvillig stemning, til at give den som transmissionskabel, i stedet for at repræsentere den frie presse og være talerør for seerne, det vil sige os borgere. Det samlede indtryk er uvægerligt, at de tre journalister hverken er en pryd for deres métier eller for demokratiet. Det skulle i grunden være præsidenten, der var i fjernsynet, og ikke fjernsynet hos præsidenten. Det normale ville være, at han besvarer pressens spørgsmål i et tv-studie, som i andre lande. På den måde ville præsidenten samtidig få understreget, at han kommer folket i møde. Ikke så meget for, at franskmændene skal lære ham bedre at kende, som for, at han skal lære dem at kende. En detalje? Det er nu ikke så sikkert. Når præsidenten sidder på sit enorme slotskontor, føler han sig beskyttet. Han tager straks tæten og beholder ordet, så længe han kan. Interviewet kommer hurtigt til at ligne en kommunikationsøvelse, som palæet kontrollerer fra A til Z. Hans måde at byde de tre pressefolk velkommen på, er det også husherrens. Kom indenfor, her hos mig. En måde at få sagt på, at resten af samtalen vil foregå på hans betingelser, at den er kommet i stand på hans initiativ, i hans rammer. Bortset fra, hvad man ellers kan sige om den franske presses frihed og uafhængighed, det er ikke så lidt, så viser eksemplet her en udbredt mangel på respekt for den franske borger, ja, en vis foragt for demokratiet. Hvis det nu bare var et spørgsmål om guldstukne lokaler fra forne tider, i virkeligheden berører vi selve den hellige 5. republiks natur, således som den 60 år efter sin forfatningsmæssige tilkomst endnu fremtræder og ønsker at fremtræde. Macron udtaler med utvetydigt velbehag, at en præsident skal præsidere. Han skal med andre ord være en Jupiter, som man siger. Hvilket indebærer, at republikken hviler på en mands skuldre. Han og ingen anden kan og skal udstikke de store linjer, kursen, Han kan og skal angive målet og bære visionerne. Han er Frankrig. Men, vil man indvende, når man nu har en forfatning, der er halvt republikansk, halvt monarkisk, er det så ikke bedre at have en præsident af samme skuffe? Undskyld udtrykket. Det lyder som sund fornuft. Spørgsmålet er bare, om Frankrig er dømt til i endnu mange år at fungere efter nogle spilleregler, der svarer til en krisesituation i forrige århundrede. En krise, der blev ordnet i en håndevending, som nogen kaldte et statskup, af en højtstående militær person med autoritære tilbøjeligheder. I det lys kan ingen undre sig over, at den nuværende præsident virker uhyre tilfreds med tingenes tilstand og navnlig med sig selv. I interviewet på Élysée-palæet taler han næsten uafbrudt i en time og 20 minutter. Energi savner manden ikke, ej heller en vis selvglæde, koblet sammen med en sikker og selvsikker optræden. Konklusion. I spidsen for et ademokratisk Frankrig har vi nu en ung og dynamisk præsident start oppet og på, der hurtigt vil snuse rundt i sporene efter en vis Bonaparte. Men det er altså ham, franskmændene ville have. Nu har de ham. De vågner senere. Hvad er kærlighed, hvis det skal rime på ærlighed? Filosofen Frederik Worms forsøger sig med en udlægning, som ikke er så tosset endda, mener den store kender. Kærlighed er balancepunktet mellem venskab, lidenskab og begær. Alle disse tre dunkle kræfter, der styrer vores følelsesliv, er hver enkelt både uundværlig og helheden samtidig bydende. Hvis man kun råder over de to, er man ude at svømme. Med kun en af dem tager man fejl, og uden nogen af de tre kan man godt pakke sammen. De tre i indbyrdes harmoni, tak. Ud fra det bør ingen undre sig over, at kærligheden er svær at finde, at udøve og at bevare. På lidt de samme stier som Worms har vi forfatteren Philippe Solers, der kommenterer det første af fire bind med sine Lettres d'amour à Dominique Rollin, eller kærlighedsbreve til Dominique Rollin. Den gamle provokatør af en libertiner betragter kærlighed som en beslutning. Den er et spørgsmål om vilje. Når brevene ikke er henvendt til den bulgarsk fødte Julia Kristeva, er det fordi man ikke skriver til sin kone. Svarbrevene fra den belgiske forfatter Dominique Rollin, der levede fra 1913 til 2012. Philippe Solers foretrækker udlændinge. Altså disse svarbreve følger i et særligt bind. Hun var 25 år ældre end ham. De kunne være endt på Élysée-palæet. Hiroshima, mit balancepunkt. Tilbage til Berchtesgaden. Uden at synge med på klagesangen om, at visse, hverken unge eller uvidende personer, allerede har skudt det 20. århundredes nazisme tilbage til middelalderen, og uden at spille forarvet over, at et stort dansk consultingfirma henlægger sit kursusophold til lige netop Berchtesgaden, forsøger jeg at anskue tingene lidt anderledes. Jeg giver ordet til en ven, der hører om mine kvababbelser. Det er da rigtigt nok, at Hitlers ørnerede Berghof lå i Berchtesgaden, hvor vortids værste forbrydelser blev udtænkt og besluttet. Og ja, det navn vækker både hos dig og mig forestillingen om ubeskrivelige grusomheder. Men diktatorens bjerghytte blev jævnet med jorden i 1953, og landsbyen, egnen og tyskerne vil gerne i dag leve et normalt liv og gøre almindelige ting. Det ligger jo sådan, at de bayerske alper lever af turisme og har gjort det meget længe. Din virksomhed søgte et sted, hvor personalet kunne være sammen nogle dage og få styrket sammenholdet. Og de fandt sig Berchtesgaden, hvor det ideelle hotel lå til den rigtige pris. Deltagerne er alle mellem 30 og 40. De spytter ikke nødvendigvis på historien, de kender den bare ikke. De ser kun fremad på deres smartphone. Godt nok, så vidt vennen. Lad de døde begrave de døde. Når alt kommer til alt, har selv Berchtesgaden ret til et normalt liv, selvom ørnene engang fløj virkelig lavt i de bjerge. Næste år i Berchtesgaden. I sin dokumentarfilm Adoption, je t'aime moi non plus, på France 5, det vil sige den franske 5. tv-station, den 25. oktober, kl. 20.50 for at være præcis, og som betyder adoption, jeg elsker dig, men det gør jeg heller ikke. Altså i denne udsendelse retter Stéphanie Malfette et kritisk blik på et emne, som franskmænd taler om, for bedre at glemme det. I filmen siger en ung kvinde fra Chile, der som barn blev adopteret til Frankrig. Man har ligesom to liv, men man lever kun det ene, som man ikke engang har valgt.
Anslag er tilrettelagt af Jesper Tang. Musikken var Schumanns 5 folkemusikstykker for cello og klaver, spillet af Anne Gastinel og Claire Dessert.